oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa samahang Didang Bida!
Magandang Wednesday morning sa ating mga tagapakinig. At dahil Wednesday morning na naman, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidong Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ayan, kasama niyo pa rin ako, si Buddy Roman at si...
Buddy Sophia!
Ayan, Buddy Sophia, kamusta ka naman?
Well, okay naman. Yan, katatapos ang ng aking internship.
Ayan, so tapos na?
Oo,
wala
tapos
ng
na.
Next week.
Pero alam mo, ang hirap mag-let go. Oh. Grabe. Ganun pala talaga kapag na-attach
ka sa... Kailan ka ba nag-start mag-internship?
Mga second week ng June.
Tapos, second week ng June. So, bale,
natapos
one month?
Natapos ako nung second week din of July. Pero dahil hindi ako maka-let go, baka mag-part-time ako.
Diba? So, i-absorb ka na ng company. Okay.
Ako naman, kumusta?
Diyos ko, salamat. Tapos na ang mid-year. Grabe, nakakapagod pala siya. Talaga. Kahit
talaga?
Na, lalo na NSTP.
Oo.
Kasi, syempre, marami talaga sa mga students nang igagrab yung opportunity na mag-NSTP pag mid-year. Kasi nga, isang whole month lang, tapos na. Kaysa naman yung two semesters na Monday, o di kaya every Saturday, medyo
yun,
hassle.
Yun ang natry ko.
Oh,
medyo mahirap na siya.
Diba?
Pero anong NSTP ang kinuha mo?
Sa AIT ako eh.
Ah, anong ginagawa nyo dun sa NSTP nyo?
Mga, ano ba, heritage sites, mga tourist spots,
wow.
Mga ganon, mga inventory na mga ganon.
So, nag-field trip din kayo?
Before daw, ang AIT, pag nag-offer na NSTP, nag-field trip sila. Kaso ngayon, hindi. Hindi ka sure kung bakit. Ayun. Ayan. So, ngayon nga, malaya na ang mga estudyante ng UP na magbakasyon.
Tama. Mga ano, iba, mga 1 week lang, 2 weeks,
nga,
ganyan.
Nga, 1 week lang. Kasi nga, sa August, start na agad ng enrollment natin.
Pero let's be thankful pa rin. At least may rest, di ba?
Oo. At saka sa mga hindi pa nakakaalam, bukas na ulit ang pre-enlistment natin. Baka mahuli tayo sa pag-enlist at makapila pa ng mahaba.
Nako,
ayan.
Sana mabuo ko ang unit.
Ayan nga, at ngayon ngang malaya na tayo magbakasyon, malaya na rin. Unang-una sa balita.
Sino?
Si dating Pangulong Gloria Arroyo mula sa kanyang kaso ng plunder. Ayan, so ayon ito sa Rappler, so the Supreme Court on Tuesday kahapon sinasabi nga na pinalaya na si Mrs. Arroyo sa kaso nga ng plunder. At ito ay iginrant sa kanya, ayun nga, kahapon.
Oo. This sets in motion her release from the Veterans Memorial Medical Center where she has been detained since October 2012.
Ayan. So, ayon kay Supreme Court Spokesperson Theodorte, sinabi niya sa press conference kahapon na ang na-inannul na nila yung case nga laban sa kanya dahil sa insufficiency of evidence. Ayan. So, sinasabi niya ni Te, dinagdag niya na 11-4 in favor ni kay Arroyo. Yun ang votes na nangyari. So, na-junk nga yung ruling sa Sandigan Bayan. And, ayun nga, malaya na siya ngayon.
Nako, buddy, ano namang masasabi mo dito sa issue na to?
Bale, ewan ko ha, hindi ko maintindihan kung bakit ako natutuwa. Kasi, syempre, naawa din naman ako kay Gloria. Medyo mahirap yung sitwasyon niya ngayon, lalo na may sakit siya.
Oo.
And kailangan niya magpagamot. So sana ngayong malaya na siya, magpagamot siya, pagalingan niya muna yung sarili niya hanggang sa maging healthy talaga siya. Ayan, baka malay mo, tuloy siya sa paglilingkod sa bayan kasi hindi naman natin siya mapipigilan, lalo pat alam din naman natin na mahal niya talaga ang ating bansa. Ayun.
Pero ito, buddy, sa nakikita ko sa social media, medyo hati din talaga yung opinion ng mga tao.
Parang yung mga bumoto.
Oo.
Oo.
Kasi may ibang mga nagsasabi na, ano lang yan, parang bakit ngayon na nagbago ng administrasyon, biglang nakalaya siya. Anong nangyari? Ganyan-ganyan. Tapos yung sinasabi nilang yung 11-4 na boto in favor of Arroyo, sabi nila politika lang daw yan dahil karamihan daw doon ay mga appointees daw niya.
Pero kung titingnan din naman kasi natin, ayon nga dito sa balitang ito, ang mga bumoto against Arroyo ay si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justices Marvic Leonen, and Benjamin Caguioa. So, kung mapapansin mo, isa dito ay appointee ni...
Nagkabaliktad pala ako ng sinabi. Karamihan pala ay appointee ni Benigno Aquino.
Bale, yung bumoto kay, ano, bumoto kay, against kay Arroyo, yung sa apat, isa doon, appointee ni Arroyo. Tapos yung tatlo doon, appointee ni Benigno Aquino, ni Pinoy.
Yes,
ayan.
Na-straighten out natin.
Pero 3 out of 11 justices ruled in favor of Arroyo ay appointed ni Aquino. Samantalang yung iba, kay Arroyo.
Ayun. Kaya, ang dami ding nagsasabi, pinupolitika lang daw, parang power play, paramihan lang kung sino yung makakalamang, ganyan.
Mm-mm.
Pero ang dami din naman nagsasabi na at least ngayon nakalaya na si Arroyo, makakapagpahinga na siya. Kasi syempre na hospital arrest siya for almost 4 years, 3 years.
Oo, 2012 nag-start.
So parang hirap din sa kalagayan niya. Syempre tumatanda na rin siya, di ba?
Oo, ayan, isa pang balita. One small step for anti-dynasty law mula naman sa... SK, so sanggunian ang kabataan. So ito ay ayon sa Inquirer, children or close relatives of elected officials are not allowed to run in the sanggunian ang kabataan dito sa darating na eleksyon sa October 31.
Yeah. Sabi nga, under Republic Act number 1074-2 or the SK Reform Act of 2015, candidates should not be related within the second degree of affinity and consanguinity to any incumbent elected national official or to any incumbent regional, provincial, city, municipal, or barangay official in the locality where he or she seeks to be elected. So, take note sa mga kakandidato sa darating na SK, di ba?
And yan, mas pinagtibay pa nga to sa sinabi ni Lawyer Romulo Makalintal. Sabi niya na ang Commission on Elections ay walang choice kundi i-prohibit ang lahat ng SK candidates na may relasyon sa kung sino mang elected national or local officials dito nga sa darating na October 31.
Sabi nga, madali lang daw nila itong mai-implement, sabi ng COMELEC, dahil kailangan lang naman na sa pag-file ng Certificate of Candidacy, maglabas na rin ng proof na walang... walang relatives yung mga tatakbo sa gobyerno within their locality.
Mm-mm. At saka dinagdag pa nga nila na dapat daw strictly ang pagkakaroon ng screening natin sa lahat ng mga pangalan ng tatakbo. So, file their COCs for the SK polls to determine if they indeed have relatives. Kasi nga syempre, kung halimbawa, magkaparehas nga naman kayo ng apelyido. Pero halimbawa naman, magkaparehas lang ng apelyido, hindi naman pala
lang.
Magkamag-anak. So dapat talaga strict yung ano, at saka napaka-accurate yung magiging process.
Tama. Eh dito naman, buddy, ano naman masasabi mo sa issue na to? Syempre ito, mas siguro mas close to our heart to dahil mga kapwa-kabataan din tayo.
Kasi syempre kung matatandaan natin, ang daming nangyari sa pagdating dito sa SK. Kasi nawala, inalis, binalik, kung ano-anong nangyari. So ngayon nga na masaya tayo na habang umuusad ang pagpapatuloy ng SK, ay meron ding mga changes, may mga improvements tayo para sa ikabubuti ng hindi lang ng kabataan, kundi ng nasasakupan nila.
Tama. Actually, mabuti nga pala na ipaalala natin, no, sa mga kapwa natin kabataan from 15 to 30 years old, maaari na po kayo magparehistro sa inyong mga lokalidad. Ayan. At syempre, naku, mukhang nagpaplano na ang mga kakandidato.
Oo. Ayan, isa pang balita. DepEd ICE drug tests for students. Ito naman ay via PhilStar. So ayon sa DepEd, tinitingnan nila ang posibilidad na magkaroon ng drug tests sa mga estudyante. Pero ayon kay Secretary Leonor Briones, kailangan magkaroon ng consent mula sa mga parents.
Sabi nga, nung dinedevelop itong suggestion na ito, sabi, the Supreme Court announced that 240 more regional trial courts nationwide were designated to hear illegal drug cases. These are in addition to the existing 715 RTCs already assigned to deal with violations of Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act.
So maganda to, buddy Sophia, kasi nga... kumbaga, hindi lang change is coming sa mga adults. Hindi lang change is coming sa mga minor de edad.
Tama.
Kundi change is coming pati sa mga estudyante.
Tama.
Ayan, so
actually,
exciting.
Oo, napakahalaga din ito kasi minsan yung root ng mga ganitong problema nanggagaling din sa mga kabataan.
Oo,
eh.
Simula, so, kasi pag nasanay, simula pagkabata, syempre, oo, medyo madedevelop siya, mas lalo magiging
lalo
intense.
Lalo na sa mga estudyante dahil sila ay magkakasama sa isang environment. So, mabilis, madalas dyan yung peer pressure, diba?
Oo, yun. So,
yun ang iniiwasan naman natin.
Oo, so maganda siyang project. Sa tingin ko, maganda siyang project.
Oo, ako rin.
Ayan, so nung nakaraan ngang linggo, nakasama natin ang tulong sa kapwa-kapatid, si Buddy Trisha. So, yan, napag-usapan namin kung paano ba yung nagiging proseso ng kanilang beneficiaries, lalo na sa kanilang foundation. So, ayan, ngayon naman, maswerte tayong makakasama si Buddy Rain mula sa UP 49ers. Hi, Buddy Rain!
Good morning!
Hi, Buddy Roman! Good morning to everyone!
Ayan, so, magandang araw sa inyo, magandang Wednesday morning. So,
magandang Wednesday morning din, mga buddies.
Ayan. So, ngayon, pag-uusapan natin, yun yung UP 49ers. So, ano ba ang UP 49ers? Una, bakit ito tinawag na UP 49ers?
Tama. Alam mo, lagi yan natatanong sa amin. Para daw joke time yung UP 49ers, eh, no? Ang UP 49ers actually ay isang organization.
Mm-hmm.
Ang full name niya ay Mining, Metallurgical and Materials Engineering Association.
Mm-hmm.
Yun nga lang, napakahaba, kaya nag-up na lang tayo sa 49ers. Pero
okay,
may reason talaga yun.
Mm-hmm.
Ito ay isang organization para sa mga taga Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering.
Mm-hmm.
It's a department-wide organization.
Okay.
At kaya siya tinawag na UP 49ers sapagkat noong 1849, nagkaroon tayo ng California Gold Rush.
Oh.
Historical pala.
Yes, kasi sikat nun sa mga tao sa minahan, yung mga minero nung California Gold Rush, ang tawag sa kanila ay 49ers. Kaya inadopt natin yun, kaya naging UP 49ers bilang ang mga unang kurso na kasama dito ay mining at metallurgical engineering.
Okay.
Well, speaking of history, kailan naman natatagangin yung organization?
Yung una nilang inaakala ay natatag ito noong 1949, kaya 49ers, pero hindi talaga. Ito ay tinatag noong 1954. So, this year, magsiselebrate na ang UP 49ers ng 62nd anniversary niya.
Aba, ang tanda na nung
org. Oo, ang tagal na.
Tsaka ang tataga.
Ang galing.
Yes, isa siya sa nangunguna sa, isa siya sa mga oldest org sa engineering ngayon.
Mm-hmm. So, ang ganda na i-celebrate ngayon nga.
Oo.
So, since nabanggit na natin kung kailan to na itatag, sino ba ang dahilan? Sino ba ang nagtatag ng UP 49ers?
Ang UP 49ers kasi sama-sama siyang tinatag ng mga mining and metallurgical engineers noong 1954. Sa kadahilan ng ang course kasi nito ay kumbaga hindi gusto nilang ang pangunahing iniisip nila ay i-advocate ang mining and metallurgical field sa Pilipinas.
Mm-hmm.
At syempre para magkaroon ng academic na mga pagtulong sa mga academic needs ng mga estudyante noon ng department ng MMM.
Mm-hmm. So isa palang grupo na sama-sama na nag-found ng org na ito.
Ano naman yung mission and vision ng inyong organisasyon?
Ayun, ang mission and vision ng 49ers ay umiikot sa pagpapromote ng mining, metallurgical, and materials engineering sa Pilipinas bilang hindi pa aware ang maraming tao. Hanggang ngayon,
marami pa, diba?
Sa totoo, kapag tinanong ako kung anong course ko, metallurgical engineering student kasi ako, may nagtatanong sa akin, ay ate, kayo ba yung in charge sa weather? Ganyan.
Meteorological naman yun.
Yes, diba? So, hindi pa talaga siya aware. So, yun yung isa sa mga vision ng organization sa i-promote yung bagay na yun. Pangalawa, syempre gusto natin mag-serve as official liaison sa mga ng department. Gusto natin mag-serve dun sa Department of MMM and sa mga students niya. And pangatlo, dahil maliit lang ang industry ng mining and metallurgical and materials engineering, gusto natin na ang UP 49ers ay isa sa mga organization na mag-bond dun sa mga other universities na nag-o-offer ng mga ganitong course.
Ayan. So, maganda na nagkakaroon talaga sila ng drive within. Kasi nga talagang ang dahilan ay ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga kurso. Ayan. So, ilan ba ang ngayong ilan ngayon ang members nyo na magse-celebrate ng 62nd nga ba? Tama?
Yes, 62nd. Ayan. I think, hindi ko alam yung exact number, but I think around 80 or more than 80. Hindi rin ako sure.
Wow, ang dami.
Hindi lang
matanda yung org. Madami din silang members. So, makikita mong sobrang active nila.
Yes.
Gano'n naman katagal yung tinatagal ng inyong application process?
Ang application process, wait lang ha. Mga 3 months, I think. Mm-hmm. Kung tama yung pagkakaalala ko. Ayun,
so, sa isang sem lang siya?
3 to 4 months. Within one sem lang siya.
Okay.
So, para siyang katulad ng ibang organizations natin dito sa university. Ayan, so, ano pa, tawag dito, paano nyo pinopromote yung organization?
Yung
like, paano nyo nasusustain na, ayan, kasi nga, very active nga nung organization. So, paano nyo na pupush through na for the 62 years, tuloy-tuloy tayo.
Ayun, kasi ang kapag nagbabasa kayo na anything about UP 49ers, ang una talagang binabanggit dyan at yung pinaka-importante sa org ay yung strong internal bond niya.
Mm-mm.
So malaking factor sa pagsusustain ng 62 years na yon ay yung relationship ng mga members and yung mga alumni natin.
Mm-mm.
So malaking support talaga sa alumni kasi sila yung nakakaalam kung ano talaga nangyayari sa industry. And sila yung nagsasabi kung ano yung important sa kung ano yung advocacy, magiging advocacy ng UP 49ers ngayon. So, publicity-wise, syempre, nandiyan tayo sa social media. Yan naman yung pinaka-effective ngayong generation natin.
Mm-hmm. Ayan. So, yan. Salamat sa pagpapakilala sa inyong organization, buddy Rain. So, ilan lamang yan sa ating mga mapag-uusapan. Mamaya, babalik tayo. Bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ang ating questions for the week. Ito ay ang...
Sa paanong paraan maipapakita ang suporta para sa mga Pilipinong atleta ng Rio Olympics?
Ayan, maaari nyo po itong sagutan sa via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at sbb_dzup1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa number na 0927-220-8332.
Ang oras po natin ngayon ay 10:18 ng umaga. Magbabalik ang Samahang Bidang Bida. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa barkada.
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sophia.
At ito naman si Buddy Roman. So kanina nga, at kasama pa rin natin si Buddy Rain.
Hi,
mula
guys.
Sa UP 49ers. Yes. Ayan. So kanina nga napag-usapan natin yung tungkol sa organization mismo, yung mga basics and kung ano yung mga mission and vision nyo. So ngayon, punta naman tayo sa mga activities. So, meron tayong Materials Innovation, Materials Research Idea Fair. So, ano ba itong fair na ito?
Itong Materials Research or Materials Innovation Fair, actually, bago pa lang siya, baby event pa lang siya kung tutusin. Mm-hmm. Yes, second year niya pa lang ngayon.
Okay.
Ngayon, Ang gusto kasi natin dito, ang target natin dito ay ma-promote yung research sa material science.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi nyo tatanungin, maganda talaga ang extensive ang material science research sa UP.
Uh-oh.
Maganda yung mga projects sa Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering. Maganda yung mga projects doon.
Mm-hmm.
So gusto natin i-promote sa mga high school students na nagre-research,
mm-hmm,
na mag-research sila tungkol dito kasi madami pang advancements, marami pa silang makukuhang topics, mm-hmm, madami pa talaga.
Mm-hmm.
So dito sa research fair na to, ini-invite natin yung mga high school students.
Oh, okay.
Yes, ini-invite natin sila para mag-present sila sa hinhold to usually sa College of Engineering.
Mm.
So, simple lang naman yung event. Magkakaroon lang ng mga, i-display lang nila yung tarpaulins nila. Tapos, mag-walk around yung judges. Ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, i-explain nila kung ano yung event nila. Ay, kung ano yung research nila and how it's related to material science.
Mm-hmm.
Ganun naman.
Ito, bilang ako ay galing sa speech communication at hindi ko alam kung ano yung materials engineering. Ano nga ba yung sakop ng materials engineering?
Materials engineering ay anything basically dun sa word na materials. Yes.
Oh, okay.
So, kahit na sa ceramics, sa plastic, sa metals.
I see.
Yun yung tinatakel nila.
Mm-hmm.
Madami tayong mga topics dito tungkol sa nanoparticles.
Ooh.
Pinag-aaralan din natin yung mga properties tulad ng yung strength ng metal,
mm-hmm,
yung malleability, ductility.
Uh-oh.
Kailan ba magbe-bend to metal? Kailan ba siya hindi na straight? Uh-oh. Mga ganyan. Tapos meron din tayo, nandun, papasok din dun yung kung kailan mas advisable gamitin tong material na to kasi sa material na to, parang
okay.
Ganun.
Oo, so yeah, ito yung mga natututunan ng mga high schools na nagpa-participate nga sa inyong fair.
Sa totoo, hindi naman nila natututunan kasi kapag pumasok sila doon, kumbaga in-invite namin lahat ng may research tungkol sa material science.
Okay, so nagkaroon na sila ng prior research.
Research. Gusto lang natin parang bigyan sila ng incentive kasi magkakaroon to ng mga prizes.
Mm-mm.
Gusto natin silang bigyan ng incentive na parang i-continue nyo yung research na yan kasi magandang field yan. And para mahatak din yung ibang mga schoolmates nila na lower year or other schools, ganun.
Okay, so nauuna yung pag-research nila
bago
yung pagsali sa contest.
Parang science investigatory project nung high school pa lang tayo.
Tapos exactly. Ilalaban.
Ganun ng peg.
Pero research proposal lang naman, so okay lang na, mm-hmm, ano, kasi early part of the year na siya. So,
I see.
Yun, research proposal.
Pero kahit ganun, talagang napiprepare sila.
Yes.
Lalo pa, marami ba sa kanila, halimbawa, yung nagiging interesado na magpatuloy, halimbawa?
Marami sa kanila nagiging interesado magpatuloy kasi, syempre, during that event, mapopromote na rin namin kung ano ba yung ginagawa sa mining engineering courses,
mm-hmm,
sa metallurgical engineering courses, and materials engineering courses. Kasi, isa sa mga advocacies nga ng 49er na kailangan na mas maraming students ang mag-take ng mga course na yun.
Mm-hmm.
So, through that, napopromote natin na maging aware sila.
Mm-hmm.
Also, we try to help them kasi medyo competent yung mga judges. Hindi medyo, competent talaga yung mga judges na kinukuha natin dahil taga-UP yun at sila ay yung mga
talaga
professors
naman
natin. Diba? So, bilang tulong sa kanila, matatanong sila ng mga questions na makakatulong talaga sa advancement ng proposal, mm-hmm, or research nila.
Oo, kumbaga parang real-life thesis to.
Oo. Napakaganda kasi it's also a way to promote and encourage students na mag-take up dun nung mga fields na yun, di ba? Regarding that event ka, no, sino-sino yung mga magka-qualify para makasali dito sa Materials Innovation Fair?
So far, ang mga ini-invite natin ay ang mga science high schools sa Metro Manila. Sila yung ini-invite natin. Tapos lahat open, actually. Lahat, basta yung research mo at related sa material science, open,
mm-hmm,
ka na mag-send sa email na 49ers, maglalabas naman sila niyan,
mm-hmm,
ng guidelines kung saan magsisend pag malapit na yung event.
Okay.
Tapos, sasalain na lang yun, magkakaroon ng elimination round,
mm-hmm,
kung sino yung pupunta sa UP to present their projects. Nice. Parang ganun.
Mm-hmm. Ayan, isa pang activity na ginagawa ng UP 49ers, First Philippine Mine Safety and Environment Association Student Congress. So, ano ba, paano ba nakikibahagi ang 49ers dito?
Yan congress na yan. yan yung hinuhold sa Baguio.
Okay.
Okay, first time nga. Matagal na yung convention na yan, yung congress na yan actually, mm-hmm, para sa mga mining companies.
Okay.
Pero just last year, dun lang inopen ang students ay mag-participate talaga dun. Okay. So kasi, importante yan, nabanggit nga natin safety, di ba? Mm-hmm. Gusto natin na, kapag nasa mining field ka, gusto natin na pangalagaan yung safety ng mga tao kasi isa yan sa mga number one concerns ng responsible mining.
Yeah.
Okay, so bilang students, kailangan mong maging aware kung ano ba yung mga steps na ginagawa ng mga companies, kung sino ba yung mga nag-excel na companies, at ano yung ginawa nila para maabot yung title na Philippines Safest Mine. Parang ganun.
Kailan naman gaganapin na itong congress na ito?
So, natapos na yung 2016 Congress na yan. Magkakaroon,
okay.
Yes, tapos na siya sa, nakalimutan ko na kung anong month, pero natapos na siya sa Baguio siya hinold.
Mm-mm.
Magkakaroon ulit siya next year, tapos invited ulit ang lahat ng mga schools na nag-offer ng courses related to mining. Mm.
So, ano yung mga specific activities dito sa Congress na ito na pinaparticipate nyo nga?
Mostly, madami siyang mga talks eh. Ang main concern kasi dito ay for companies to share kung ano yung ginagawa nila to achieve their title na Safest Minds. Mm-hmm. Parang ganun. Mas marami siyang talk and fellowship talaga.
May isa pa tayong event, no? Ano naman itong 7th National Mining and Metallurgical Engineering Summit?
Ayan. Itong National Mining and Metallurgical Engineering Summit na to, ito yung unang-unang summit na ginawa na hinold sa Pilipinas na ang target ay mga mining and metallurgical engineering students. Siyempre, ang gusto natin dito, ang pinapromote natin dito ay para siyang malaking akle, malaking alternative class learning experience. Sapagkat, gusto natin matuto yung mga estudyante na hindi lang yung mga natututunan. Yung mga kapwa namin estudyante, gusto natin matuto na hindi lang yung hindi lang yung mga nasa books natin, hindi lang yung theoretical and equations. Gusto natin maging aware kung paano ba talaga ide-defend yung mining industry. Gusto natin yung mga topics na may practical application and mga speakers na credible. Kaya itong sa summit na ito, ini-invite natin lahat ng schools na say, Mindanao State University, invited sila, pumupunta sila dito sa UP Diliman, Adamson University, Mapua, marami pang mga school, Bicol University, and other schools para makaparticipate dito and to learn from speakers na talagang legacy na sa mining field.
Mm-hmm. So, ang nagsasponsor nito is UP49ers.
Yes, sponsored siya by UP49ers.
So, seventh na.
Yes.
Seventh, kailan to?
Itong National Mining, Metallurgical, and Engineering Summit, ini-invite namin kayong lahat kasi i-hold na siya sa September 22 to 24, 2016. Yes. This is in celebration with our 62nd anniversary.
Mm-hmm.
So ngayon, yung theme na yung theme na gusto ng 7th Summit ay yung Dig and Delve, Exploring the Potentials in the Fields of Mining and Metallurgy. Parang ayaw natin ma-stock kung ano lang yung meron tayo ngayon. We want to promote innovation. We want to explore kung ano ba yung mga bago, yung potential pa sa mining and metallurgy.
Mm-hmm. So, ang ganda nito kasi lalo na yung pressing issue natin tungkol dun sa mga mining companies. Lalo na pagdating ni DILG Secretary, di ba? Parang ang daming nangyari pag may kinalaman sa
Totoo.
Mining. So, nakakatuwa and sana siguro, no, makasama nyo din siya, no? About, kasi pag-uusapan din yung mining dito sa Pilipinas.
Totoo yan. Itatry natin i-invite siya. Sana pansinin niya tayo.
Ayan. So, meron ba kayong any other upcoming events? Lalo na, ito na, papasok na ang bagong academic year natin, 2016-2017.
So far, yun pa lang naman yung ating mga events na pinaplan. Yung National Mining and Metallurgical Engineering Summit, again, September 22 to 24, and the Materials Innovation, the same date then. Yun pa lang so far. Pero meron tayong i-hold na sana abangan ninyo. Meron kasing isa pang event, yung tinatawag na Cryptomania.
Exciting yung tunog, ah.
Yeah. Ang Cryptomania ay isang movie-related quiz show. Yeah.
Okay.
Pwede ako dyan. Pwede ko sa movies.
Yes. Open siya to any college graduates.
Mm-mm.
So, last year, maganda yung theme. maganda yung ay college undergraduates.
Ah, okay,
sorry,
okay.
Sorry. Uh-huh. So last year ang theme nun ay horror films.
Oh, so yung pa rin nakikita ko mga leaflets. Yay! Na parang magkalaba group siya, 'di ba?
Tama, group siya. So sali kayo by groups of three. Tapos bale ang mangyayari noon, may theme. Uh-oh. Ang theme last time ay horror movies. Tapos pagpapakita sila ng snippet ng movie na yon, say mm-hmm. 10 seconds or 15 seconds. Tapos huhulaan niyo kung ano yung title niya.
Eh ngayong taon na to, ano naman yung theme?
Ang magiging theme ngayon ay Marvel Comics.
Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh!
So exciting! Ayan. Yes. So marami pa tayong aabangan sa UP 49ers. Marami pang kaabang-abang na mga activities. So ayan, bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ng ating question for the week. Ito ay ang...
So paanong paraan may ipapakita ang suporta para sa mga Pilipinong atleta ng Rio Olympics?
Ayan, so maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at sbb_dzup1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa number na 0927-220-8332.
Magbabalik ang Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:32 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhayan,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
And we're back! Nandito na naman tayo sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sophia.
At ito naman si Buddy Roman. At kasama pa rin natin si Buddy Rain mula sa UP 49ers. Yay. Hi, Buddy Rain!
Hello, buddies!
Ayan. So, ngayon naman, let's go sa isang...
Napaka medyo sensitive right now.
Oo, pero syempre, napaka... relevant sa kanilang organization na UP 49ers. So ayan, sa inyong Facebook page nga, it shows that you are in support of responsible mining. So yes. Ano ba pag sinabing responsible mining?
Ayun, so kapag responsible mining, pumapasok dyan, unang-una, na meron kang rehabilitation of the community and the environment. Bali, basically, may tatlong facets yan. Kapag tinawag kang responsible mining, concern ka sa safety ng mga employees mo, concern ka sa community na ginagalawan mo kung saan ka nandoon, at concern ka sa environment, syempre. So bilang kapag responsible mining ka, gusto mo na meron kang mga kailangan na meron kang mga rehabilitation projects. At kailangan din na sa environment natin. At kailangan din na nagkakaroon tayo ng development sa communities. Hindi natin pinapabayaan yung communities na kung saan nandun yung mining company natin. And lastly, dapat tayo magkaroon ng dapat i-involve natin yung government. Kapag tinawag kang responsible mining, dapat aware ang government sa efforts mo. Mm-hmm. Kasi dapat you work hand in hand with the government para mm-hmm. mapanatiling maayos yung community and environment na ginagalawan mo.
Ito na, curious ako, no? With regards to responsible mining, sa tingin mo yung Philippines right now, nasaan siya sa scale ng are we responsible enough? Or kumusta ba ang mining dito sa Pilipinas?
Actually, bago ko sagutin yan, ang mining sa Pilipinas ay isang industry talaga na napakalaki ang potential.
Mm-hmm.
Kung tutuusin, kung gold ang pag-uusapan, I'm not sure, pero you can search top 4 or 5 tayo sa merong gold deposits. Mm-hmm. Ganyan din naman kung pag-uusapan yung mga base metals, yung mga metals like copper, nickel, and other metals, kasama pa rin tayo sa top 5 niyan.
Mm-hmm.
Pero sa totoo maganda ang mining dapat sa Pilipinas dahil malaki yung opportunity.
Mm-hmm.
Meron tayong nandiyan yung resources natin, kailangan lang natin i-utilize.
Uh-oh.
Yun nga lang nadudumihan ang pangalan ng mining dahil sa maraming mga small scale mining. Yes. Itong mga small scale mining yung mga nakikita natin na naguhukay basta lang malapit sa bundok na na merong na alam nilang malapit sa minahan do. So, big sabihin, alam nila na may gold or kung ano doon. So, alam nila yun, gumagawa sila ng sarili nilang proseso, nakakakuha sila ng minerals and metals, ngunit hindi sila nakakasunod sa hindi sila nakakapag-comply doon sa mga standards na sinet ng gobyerno natin.
Mm-hmm. So, kailangan talaga makipag-coordinate ang lahat ng mga magmimina sa ating government para nga may regulation na masusunod. And
para pala,
of course...
Para pala silang kolorum, no? Kung sa transportation terms, no? On a lighter note, may kakaiba kaming question for you.
Okay.
If you could use a title of a song, paano nito madedescribe yung state of mining dito sa ating bansa?
Oy, wait lang. Ang hirap, ha? Wait lang. Title of a song.
Yes. Ano kaya?
Tinis ko ka ng mga ano eh.
Ikaw ba, di ba ka may naisip ka?
Siguro akin, secret love song.
Bakit secret love song?
Eh kasi ano, parang, di ba, marami nga yung mga small scale mining.
Oo.
Na sikreto yung magkakaroon ng ano.
Gusto ko yung logic, diba? Mo, buddy, ah.
Sikreto yung ginagawang pagmamahal at pagtangkilik sa mina dito sa Pilipinas. So, para sa akin, secret love song.
Yeah. Eh, si Buddy Reed kaya? Buddy Reed, may naisip ka na bang
ka na ba?
Wala pa ako naiisip. Ikaw muna, Buddy. Sabi, ha?
Ano nga ba? Wait lang, wala rin akong maiisip. Balikan natin to.
Balikan natin to question na to.
Gusto ko to question na to.
So, bukod sa ginagawa niyong measures na yun nga, nagpo-post kayo, nagiging active kayo sa Facebook, ano pa yung other steps na na dapat gawin sa tingin nyo para ma-improve yung state of mining dito sa Pilipinas?
Yung magagawa namin as an organization, tapos ba?
Oo, and yung sa country natin, yung halimbawa sa government, ano kaya ang pwede pa nilang
parang
gawin?
Parang like recommendations, ganyan.
Oo.
Sa totoo, kailangan natin simulan muna dun sa bagong, kailangan natin simulan muna kay, sa tingin namin, kay DENR, Secretary ngayon na si Ms. Gina Lopez.
Mm-hmm.
Kasi kailangan natin, para maging magkaroon tayo ng responsible mining, para maging aware yung mga tao sa responsible mining, dapat yung mismo nakaupo dun sa DENR ay aware. Kailangan niyang magkaroon ng open mind, sana tanggapin niya ang mga invitations ng mga organization. Kasi willing naman, nandyan ang mga organizations sa MMM, nandyan ang UP49ers, at nandyan yung mga organizations sa UP National Institute of Geology na willing na kausapin siya, i-orient.
Mm-mm.
So, we want her to have an open mind dito.
Mm-mm.
Kasi diyan papasok, kung yung DNR secretary mo, diyan papasok, kung open-minded siya sa kung ano ang responsible mining at hindi at kaya niyang i-explain to sa mga, kapag pumasok na yon doon, kaya niya nang i-explain yan sa mga tao na will work under her, and soon ma-explain na sa mga Pilipino para hindi puro misconceptions, para hindi puro biases sa media lang yung nakikita natin.
Mm-hmm.
So, kasi nakakapanghinayang nga naman if hindi nakakapanghinayang if hindi natin ma-share yung mga skills and knowledge natin na alam, lalo pat sila talaga, talagang ang tagal na nilang pinag-aaralan, nagkakaroon nga sila ng mga researches about
yes.
it. So, sayang kung hindi mayu-utilize para sa development dito sa ating bansa mismo.
Well, with regards to current affairs naman, ano naman yung mga opinion nyo tungkol dun sa pag-shutdown ng apat na mining companies sa Zambales?
Sa pagpasok to ng DENR Secretary.
Ang pagkakaalam ko, suspended sila, tama ba? Suspended sila yung itong apat na companies na to. Alam mo, sa tingin ko, kung kailangan mag-suspend, personal opinion, kung kailangan mag-suspend, maaari namang mag-suspend kung hindi talaga tayo nakaka-comply dun sa sinet ng DENR. Ngunit kailangan siguro natin bigyan yung mga mining companies ng time para makapag-comply kung ano man yung mga naging violations nila. I don't think na ang pag-shutdown ay
tuluyang
pag-shutdown ay isang solusyon, sapagkat isa tong malaking kumpanya, ito ay apat na malalaking kumpanya at ilang libong Pilipino ang nagtatrabaho para dito. So ito ay isang source of income ng ilang tahanan sa atin, kaya kailangan natin dumaan sa due process, kumbaga.
Tama. Mm-hmm. Kasi domino effect din yan eh. Hindi lang yung mga seniors dun sa company na yun yung mahihirapan, pati yung mga taong nakikinabang sa pagtatrabaho
tama.
Rin. Well, with regards naman dun sa increasing concerns on DRRCCA or yung Disaster Risk Reduction Climate Change Adaptation, ano-ano naman yung mga hakbang na ginagawa ng ating mga gobyerno or ng mga kumpanya para ma-ensure na yung mga materials na ginagamit ay hindi nakakasama sa ating kalikasan.
So in relation naman to kanina, kung kanina ay mining tayo, ngayon naman ay sa materials tayo. Ayan. Okay. So ano ang inyong insights or ano yung masasabi niyo sa increasing concerns?
Alam mo, sa totoo, hindi pa ako masyadong aware diyan. So hindi, ayoko siguro magbigay pa ng masasabi ko diyan sapagkat baka hindi to align sa aking organization's belief. Pasensya na.
Okay lang.
Ayan.
Mabalik naman tayo dun sa tanong kanina.
Nako.
Meron na ba?
Wait lang.
Wala pa rin.
Wala pa.
Sige.
Ayan. So next naman, meron bang any conscious move para i-educate yung mga tao, mga Pilipino, or even engineering students with regard dun sa mga responsible use ng fabrication of materials?
Ano na? Sorry.
Yung sa organization nyo, meron ba kayong conscious move to educate people or engineering students with regard dun sa responsible use and fabrication of materials? Yung halimbawa sa plastics, sa ganyan.
Diyan papasok yung isa sa mga possible na, di ba, magsa-celebrate nga kami ng aming anniversary ngayon.
Mm-hmm.
Isa yan sa mga, hindi pa natin na-finalize, pero sa September pa kasi yun. Pero isa yan sa mga tinitignan na possible talks. Dahil sa materials innovation, hindi lang siya research fair. Magkakaroon din ng isang talk. Parang, it's a little less than the summit dahil dito lang siya sa UP. Hindi tayo mag-invite naman ng galing sa mga malalayong lugar. Pero, that's one of the topics na we're currently looking at. Ganun.
Ayan.
Tapos kung sakali, i-open natin yan, magiging open siya sa lahat ng engineering students. Kasi sa Melchor Hall siya i-hold most probably.
Okay. Yeah. Going back dun sa tanong ko kanina, no, dun sa responsible mining, ganyan-ganyan. And with regards to that issue, sabi nga, ang sustainable development ay dinedefine as economic development that is conducted without depletion of natural resources. Sa tingin mo, gaano na tayo kalapit sa pag-achieve nitong tinatawag nating sustainable development?
Ang sustainable development, basically for me, ang sustainable development ay sinet naman, may mga standards naman na sinet. For example, ang alam ko, sinet ng DENR, na sa bawat isang puno na puputulin mo, kailangan mong magtanim ng 10 na kapalit, hindi ba? Ngayon, merong mga mining companies na kung tutuusin, sa bawat isang punong pinuputol nila, mabanggit ko lang siguro, isa na doon, ang Oceana Gold, Philippines, sa bawat isang pinuputol nilang puno, nagtatanim sila ng 100. Isang daan na kapalit. Kung kaya itong gawin ng isang kumpanya, sa tingin ko, kaya natin. Ngunit sa kung sa malapit o hindi, tayo ay hindi pa malapit doon sa pag-aatingin ng sustainable development. Dahil muli, maraming mga small-scale mining na hindi sumusunod sa ating mga rules and regulations sa mga standards na sinet ng gobyerno.
So talagang dapat ma-intensify yung regulations ng mga government officials natin.
Tama. At dapat sana maging aware ang mga local governments sa kung ano ang nagiging problema sa small-scale mining sa kanilang mga lugar. Ganun.
Lalo na yung epekto nito, di ba?
Sa kalikasan. Marami.
Sa health, ang daming nga. Okay.
Speaking of epekto, ano naman yung mga repercussions kapag hindi natin binigyan ng pansin yung mga
kung paano tayo nagma-mine or kung ano yung mga materials na ginagamit natin.
Ay, kung hindi natin bibigyan ng pansin itong mga gantong bagay, hindi na tayo makakatingin sa pag-open pa ng mga bagong minahan. Hindi na tayo makakapag-explore pa. Hindi na natin mai-utilize itong resource na parang kumbaga ay natural gift sa Pilipinas.
Mm-mm.
Kasi hindi na magiging sapat, hindi na natin kayang i-sustain, hindi na kayang i-sustain ng environment natin kung hindi natin aalagaan yung bawat move na ginagawa natin ngayon. Ganun.
And ito hindi lang to sa Pilipinas eh. Sa buong mundo to.
Tama.
Kung tutuusin. Kasi lahat tayo naapektuhan sa kung paano natin ginagamit ang mga materials at kung sa paano nga tayo nagmimina. So, yun nga, nabigay mo na yung perspective mo dito bilang kabataan. So, ano naman yung message mo sa mga kapwa pa nating kabataan?
Sige. Mm-mm. Siguro isa lang ang isa lang yung pinaka-point nito na wag nating i-close yung mga utak natin. Responsible mining is not a myth, it's an actual thing. It happens. It can be done. And we want you to be open-minded, to read about it, to be critical about it, and not just accept kung ano yung binibigay sa atin ng media.
Yun. So ito ay katulad nga, malaya na kami sa bakasyon, kami mga estudyante.
Kailangan may gawin pa rin tayong makabuluhan.
Oo, malaya na si Gloria at malaya na rin tayo ngayon kasi nabuksan ang ating mga mata ukol nga sa ganitong issue.
Oo.
Yes. So sana nga magtuloy-tuloy sa pamamagitan nga ng mga activities ng UP 49ers.
Yes.
Maraming salamat sa iyo, Buddy Rain, at sa UP 49ers sa pagpapaunlak sa amin.
Ayan, so bago tayo mag-break, huwag kalimutang sagutan ang ating question for the week. Ito ay ang...
Sa paanong paraan may papakita ang suporta para sa mga Pilipinong atleta ng Rio Olympics?
So maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at svb_dzup1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
So makakasama pa natin mamaya si Buddy Rain. Magbabalik ang Samahang Bidong Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:49 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kabisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon
Ito
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay. Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At nagbabalik na naman ang Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sofia.
At ito naman si Buddy Roman. At kasama pa rin natin si Buddy Rain mula sa UP 49ers. Hi Buddy Rain!
Hi guys! Hi buddies!
Ayan, so ngayon, pumunta na tayo sa Bring It Or.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan, anything under the sun.
Let's bring it org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say nyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi at pass kung ayaw ninyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights sa mga isasagutin nyo at hindi ini-embody ang side ng buong org.
Ayan, so simulan na natin. Encantadia.
X.
Supreme Court freeze Gloria Macapagal-Arroyo.
X.
Ombudsman files corruption charges versus former VP Binay.
Pass.
Duterte vows plenty of pardons for cops in drug war.
X.
Beijing vows to continue South China Sea construction.
Pass.
National ID.
Oh my gosh, pass.
Regular taxis now allowed to pick up passengers at NAIA.
Pass.
Singer Freddie Aguilar accepts NCCA appointment.
X.
Jaya transfers from GMA to ABS-CBN.
X? I don't know.
Aldab first anniversary.
Sige, baka madaming ma-hurt. Check na lang.
Ghostbusters.
Check.
Hashtag Kim exposed Taylor party.
Oh my gosh, check.
China supports Duterte's war on drugs.
Pass.
NAIA runway closure.
Pass.
Mapua's first loss.
Pass.
Ayan. So, ngayon naman, pumunta na tayo sa ating false alarm. Sa ating...
Iba't ibang opinion sa isang tanong. Ito na ang false alarm.
So, ang atin yung question for the week ngayon, sa paanong paraan may ipapakita ang suporta para sa mga Pilipinong atleta ng Rio Olympics? Ayan.
Sabi ng ating buddy na si Alfred Pelenyo, pagnood sa mga laban nila through TV if may broadcast.
Ayan, ayon naman kay buddy Jazzy Rimea De Castro, manood ng broadcast at makisabak sa pagpapakita ng suporta sa mga iba't ibang social media platforms.
Sabi naman ng ating buddy na si Vea Tanseco, one way is through social media, as in be proud and loud. Woo!
Oo nga, ayan. So itong Rio Olympics nga ay medyo magandang pag-usapan dito sa, lalo na sa Pilipinas, kasi nakaka, kumbaga, through sports, nakakapag, na-improve natin, tama ba? Na-ignite natin yung spirit of nationalism through sports. Ayan. So, ikaw, Buddy Rain, ano naman, sa paanong paraan sa tingin mo may papakita ang suporta para sa mga Pilipinong atleta ng Rio Olympics?
Ayun, so bilang estudyante, feeling ko ang pinakamalaking problema naman nila ay yung financial support. Diba? So kung sakaling magkakaroon sa mga fundraising games or fundraising events, siguro the least we could do is to attend those things and to show our support. Also, malaking bagay din sa atleta, syempre yung pagbo-boost ng moral nila.
Tama.
We want to show moral support. Siguro pwede tayo as UP students mag-start ng mga hashtags sa Twitter, diba? Pwede tayo mag-start ng ganong hashtags, parang hashtag Rio Olympics, go Philippines.
Lalo ba't capital tayo ng Twitter?
Yes, diba? So, siguro malaking bagay yun. Kung makikita nilang trending yun, malaking bagay yun sa moral nila bilang mga atleta, for me.
Oo. On a related note, nasabi mo nga na isa sa mga problema yung financial needs nila, diba? Recently kasi sa mga balita, may may lumalabas nga na balita na sabi ni Duterte ay nagvavow siya na titriplehin ang allowance ng ating mga atleta. Di ba napakagandang news yun kung talagang magkakatotoo? Ikaw naman, Buddy Roman, anong masasabi mo?
And syempre, dun sa pagtaas nga nung fund para sa kanila, mas, alam mo, mararamdaman na talagang malaki ang pakialam, malaki ang suporta na gustong ibigay ng hindi lang ng bansa, kundi lalo na nga ng ating bagong administrasyon.
At saka, that is also one way of showing na we value them.
Oo.
Na hindi lang sila basta pawn in a chess game.
Mm-mm.
Sila ay mga kapwa Pilipino natin na binabandera ang ating country. Lalo na sa Rio Olympics.
Mm-mm. And we value them and the sports na ginagawa nila. Kumbaga, dito mapapatunayan na hindi nahuhuli ang Pilipinas kahit sa larangan ng sports. Kasi syempre, medyo umiingay na ang bansa natin, lalo na sa mga talents, di ba? Ang hilig nating sumali sa mga...
Bibo tayo eh.
Oo, bibo tayo. Ayan. Bidang-bida, kumbaga.
Tama.
Katulad ng samahang bidong-bida. Ayan.
Maraming salamat ulit kay sa ating Buddy Rain at sa UP 49ers.
Maraming salamat din.
Ayan, so meron ba kayong anything pa na pwedeng i-invite yung mga listeners natin? O di kaya naman gustong batiin?
Ayan. So, gusto lang namin na i-invite kayong i-like ang Facebook page namin, facebook.com/UP49ers, para magkaroon kayo ng update sa lahat ng mga events na sinabi namin. You can also join our advocacy for responsible mining by changing your display picture to I am for responsible mining. Matatagpuan nyo rin yan sa Facebook page namin. Ikalawa, pwede nyo rin kaming i-follow sa twitter.com/UP49ers. Yun lamang.
Ayan, gagawin ko agad yung change DP.
Oo, sige, hanapin ko rin yun. Baka may gusto kang batiin, Buddy Rain?
Wala naman.
Yung mga naiwan mo sa internship, baka nakikinig sila.
Ay, sige, pwede din. Hello sa aking mga friends dyan from Mining Engineering Department and Metallurgical Engineering Department. Hello.
Ayan, so sa ating mga tagapakinig, bukas, ikaw naman ang pakaabangan, 10 to 11 a.m. din, 10 to 11 o'clock ng umaga din, ganun din ang SBB. Next week naman, sa Mahang Bidong Bida, 10 to 11 din. Ang tabayanan ng SONA coverage ng DZUP 1602 sa Monday na ito, July 25, mula alas 9 hanggang alas 6 ng gabi.
Tama, napaka-exciting yung SONA coverage na yan.
Ayan, so bisitahin nyo din ang ating Facebook account, facebook.com/samahangbidongbida at Twitter at sbb_DZUP1602. Mag-iwan dito ng comments o di kaya naman suggestions.
I-like din ang DZUP FB page, facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa latest issues.
Muli, ito si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Sofia.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddy, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!